poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je na poti v Bolgarijo, kjer se bo mudil danes in jutri, v torek pa bo v Severni Makedoniji. Na to ga od 31. maja do 2. junija pričakujejo v še eni pravoslavni državi, Romuniji. V pravoslavnem svetu deluje tudi beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Dobrodošli v našem studiu.
Hvala lepa, pozdrav vsem in hvala za povabilo.
Gospod nadškof Stanislav Hočevar, gre za obiske pravoslavnih držav in to v času, ko je pravoslavje zaradi priznanja neodvisnosti Ukrajinske pravoslavne cerkve zelo razdeljeno. Kakšen pomen bo imel papežev obisk v tem trenutku napetosti?
Predvsem bi rad poudaril, da je sam papežev obisk od izjemnega pomena, z druge strani pa tudi je verjetno dobro vedeti, da bo vse manj mogoče govoriti, da je neka država popolnoma ali pravoslavna, ali katoliška, ali protestantska, ali muslimanska, ker je vedno več, bi lahko rekli, migracije v vsakem pomenu besede. Vsekakor pa je pravoslavje, boljše rečeno vzhodno krščanstvo, tem državam, ki ste jih omenili, dalo, kot pravimo, dušo, identitet. Identiteto in iz te identitete tudi ti ljudje v glavnem živijo. Jaz mislim, da je potrebno predvsem odkrivati papeževo veliko željo, da bi se približal z ene strani vsem državam, ki so na neki način bolj ob robju velikega zgodovinskega dogajanja, še posebej pa mu je zelo pri srcu edinost kristjanov. V tem času tako imenovane globalizacije je glavna naloga katoliške cerkve, da se zanima za edinost vseh kristjanov, da to pospešuje in ne samo to. Predvsem je potrebno vsem nam, da bi docela in celovito spoznali in spoznavali vzhodno krščanstvo. Ne samo zaradi tega, ker smo v prvem tisočletju živeli skupaj, marveč tudi zato, ker se zavedamo, samo če bo krščanstvo povezano v pravi edinosti, v različnosti, bomo lahko kos tolikim novim izzivom.
Papež bo torej obiskal države, kjer so katoličani v manjšini, v Severni Makedoniji jih je manj kot 0,5%, v Bolgariji manj kot 1%, v Romuniji jih je 5%. Dialog je zato neizogiben. A kot sem lahko prebrala, recimo za Romunijo, na področju ekumenskih odnosov vlada ledena zima. Morda kakšna beseda o tem?
Tako se lahko sociološko reče, da vlada ledena zima. Tako bi se lahko reklo bolj ali manj mogoče tudi za Bolgarijo v drugačnem pomenu besede. Makedonija ima spet svoje posebne zgodovinske težave. Nasploh danes v našem času ni lahko voditi tako imenovani ekumenski dialog iz več razlogov. Danes se predvsem zelo poudarja individualizem in osebna svoboda. Zato mnogi podzavestno mislijo, da je uspeh cerkve v tem, če se vedno bolj drobi, če je vedno bolj, kot danes hočemo reči, pluralistična. Zatem je zelo poudarjen subjektivizem, to, kar jaz osebno čutim, mislim. Zato je predvsem danes v pravem smislu, pravem pomenu besede voditi dialog zelo težko, ker mnogi tudi ne dojemajo celovito, kaj je to edinost. Edinost ni uniformiranost, edinost ne pomeni, da moramo biti v nebistvenih stvareh docela uniformirani. Edinost pomeni samo, da imamo vsi isti odnos vere, upanja in ljubezni do Kristusa, do Boga in do cerkve. Edinost je preprosto zahteva krščanstva. Ne moremo živeti iz milosti, to pomeni iz teh božjih darov, ki jih po Jezusovem stajenju, po zakramentih prejemamo, pa potem bi živeli razdeljeno. Zato je danes predvsem potrebno, da si zopet pridobimo pravo pojmovanje edinosti. To je zelo težko, zato ker je danes tudi vera precej pozunanjena. Ker tudi, ko govorimo o cerkvi, se pogostoma bolj poudarja zgodovinska razsežnost, način organizacije te in te cerkve in vemo, da je od vsega začetka na vzhodu princip, načelo organiziranosti cerkve drugačen, na zahodu univerzalna cerkev pod vodstvom papeža, na vzhodu so vedno bile partikularne cerkve na prvem mestu in je od samega začetka pravzaprav bila cerkev pojmovana na nek način kot konfederacija. In vidite, te različnosti, ki so se nekako skozi dolga stoletja nabirale, so za mnoge tako težka ovira, da je težko prevladati to preteklost. Zato se je potrebno predvsem vračati k pravim teološkim razlogom in to je ta vidik, ki ga papež zelo poudarja in ta dialog tudi danes teče na drugačen način kot nekoč, tudi zaradi tega, ker se moramo mi vsi v tem času predvsem na prijateljski ravnini drugače srečevati, boljše spoznavati in še posebej je potrebno bolj celovito odkrivati prva stoletja krščanstva in nasploh, kar je bilo v prvem tisočletju vsem skupnega, kljub tej zunani različnosti. In mislim, da se danes o tem zelo veliko govori in da različne teološke komisije to stvarnost dobro proučujejo. In zato je danes ekumenizem, bi lahko rekli, v fazi ponotranjenosti, ni toliko zunanih dejanj, ni tiste euforije, kot je bila po drugem Vatikanskem cerkvenem zboru, so mnoge tudi zunanje sociološke težave, zatem se zlasti v zahodnem svetu poraja močneje gibanje pentekostalizma, kar zopet krščanstvo na neki način odjemlje odnos do dogem in bolj poudarja samo slavilnost v odnosu do Boga. Tudi to na neki način tu in tam blokira malo te odnose, ampak vse to pomaga, da bo torej pot edinosti bolj počasi šla naprej, ampak da bo zato bolj globoka.
Pa če greva na bolj na osebno raven, so bolj problem sami patriarhi ali je tudi pri vernikih nekakšen odpor za ekumenizem?
Je potrebno poudariti predvsem to, da je baza zelo močno vezana na preteklost. Danes se povsod zelo močno poudarja, bi rekli, ta kulturološka razsežnost krščanstva, vere, kajti zlasti na vzhodu, pri vzhodnih cerkvah, ki so zelo močno zedinjene s kulturo posameznega naroda, je prišlo do tako močne simbioze, da mnogi ne vidijo možnosti, da bi to nekako presegli. Prav zato sem dejal, da je potrebna ta teološka formacija, problem pa je v vzhodnih cerkvah, ker se ne daje veliko poudarkov na katehezo, na formacijo laikov. In mislim, da je tu naša glavna naloga, da si medsebojno pomagamo. In ker potem tudi laiki nimajo globljega vpogleda v to, kar je bistveno in kar ni bistveno, zato zelo hitro prihaja do nesporazumov. Že preprosto dejstvo vsi pravijo, a ni lepo, da dvakrat obhajamo Veliko noč, a ni lepo, da dvakrat obhajamo Božič, in ljudem so bolj blizu te čisto emotivne stvari, kakor pa pravi razlogi, kaj šele, da bi imeli veliko željo po oznanjevanju Evangelija.
Vi ste bolj seznanjeni z življenjem katoličanov v Severni Makedoniji, saj ste del mednarodne škofovske konference svetega Cirila in Metoda, ki vključuje Srbijo, Črnogoro, Severno Makedonijo in Kosovo. S kakšnimi izzivi se srečujejo katoličani v Makedoniji?
Katoličanov je, kot ste že omenjali, predvsem zelo malo in še oni so, če tako smem reči, razdeljeni med katoličane rimskega obreda, ki jih je manj, in katoličane vzhodnega obreda. Pred več kot 150 leti je prišlo do unije med tedaj pravoslavnimi in katoliško cerkvijo. In torej tudi ti kristijani, ki so ali Rimo ali grkokatoličani, se ne poznajo zadosti zato, ker katoličani vzhodnega obreda so predvsem Makedonci, medtem ko so rimokatoličani predvsem v glavnem pripadnikih drugih različnih narodnostnih manjšin. Še posebej je kar lepo število Albancev iz Kosova ali same Albanije, ki so rimokatoličani. In torej tudi oni bi včasih želeli bogoslužje na svojem jeziku. Tako vidimo, da je znotraj te same katoliške cerkve, in vemo, da je tudi škof, je in rimokatoliški škof za katoličane rimskega obreda in od lani je to samostojna eparhija, torej ta organizacija vzhodnega obreda, tako da je isti škof tudi eparh, škof teh katoličanov vzhodnega obreda. Kljub temu je treba priznati, da je vloga katoliške cerkve kljub tej veliki sociološki manjšini izjemno velika. To pa zato, ker je med njimi kar nekaj izobražencev, ki so tudi v zadnjem času porajanja samostojnosti Makedonije, sedaj Severne Makedonije, bodi si na področju zlasti teološkega študija dali velik prispevek. Zatem je zelo močna Karitas, ki tako nekako celotno državo animira za to področje humanitarnega, karitativnega dela. Zatem zlasti katoličani vzhodnega obreda zelo uvajajo in razvijajo makedonski jezik, kar je bilo v preteklosti malo težje, ker so tudi tam uporabljali starocerkveno slovanščino. No, vsekakor je veliko izzivov, še posebej pri urejevanju njihovih cerkva, župnijskih hiš, tudi se manjša število zlasti redovnic, doslej jih je bilo relativno veliko, zdaj je manj teh poklicev in seveda za katoliško skupnost ni tako lahko glede ekumenskega dialoga. Vsem nam je znana ta stvarnost, da je na neki način makedonska cerkev v preteklosti že dobila neko samostojnost in bilo je že na dnevnem redu, da se takšen odnos tudi podpiše med tako imenovano cerkvijo materjo, srbsko pravoslavno cerkvijo in makedonsko pravoslavno cerkvijo, pa potem v zadnjem trenutku ni prišlo do tega podpisa, nasprotno nekaj škofov, ki so že bili preuključeni v makedonsko pravoslavno cerkev, se je vrnilo k svoji cerkvi materi in to je potem povzročalo dodatne težave. Tudi še zdaj to vprašanje ni rešeno, zato bo tudi obisk svetega očeta v tem smislu zelo delikaten, da ne bi v ničemer, bi rekel, razdiral to krhko edinost, nasprotno, da bi pospešil to edinost med njimi.
Kaj pa katoličani v Bolgariji, Romuniji? Ste kaj povezani z njimi? Kakšni so njihovi izzivi?
Z njimi smo precej povezani, zlasti z sofijskim škofom, ki je škof ali pa bi rekli episkop, ker je vzhodnega obreda. Med njim in nami je zelo veliko sodelovanja. Značilno za njihovo cerkev je, kot ste že rekli, da je po številu zelo majhna, so samo tri katoliške škofije, med njimi dve vzhodnega obreda, ena rimskega obreda, med seboj so dokaj oddaljeni. In prav tako je tu težko vprašanje ekumenskega pogovora, ker je tam tudi pravoslavna cerkev v preteklosti se razdelila. In zaradi te razdelitve seveda je še več strahu, da bi ta dialog šel naprej. Tudi tokrat Sveti Oče se bo srečal s pravoslavno cerkvijo, vendar ne bo skupnih pobožnosti in molitev. Lahko tudi rečemo, kar je vsem znano, da je bolgarska cerkev tudi zelo vezana na rusko cerkev in zato bolj ali manj se miselno podreja ruski pravoslavni cerkvi in zato je v tem trenutku porajanja tako imenovane avtokefalnosti ukrajinske cerkve vse to samo še povečalo težave.
Romunija
je z ene strani nekaj specifičnega. Kot vemo, po koncilu in v 80-90 letih je bilo zelo veliko navdušenje za edinost med kristijani. Vemo, ko je papež sveti Janez Pavel II. Obiskoval Romunijo in ko je bil v Bukurešti, da je bilo celotno občestvo katoliško, pravoslavno, tako navdušeno, da so preprosto vzklikali unidade, unidade. Prišlo je do nekaterih manjših, bi rekli, ekscesov v preteklosti in zaradi tega se je zgodilo to, kar ste prej rekli, na neki način se je rodila zima. Eden od pravoslavnih škofov je pristopil k obhajilu pri katoliški liturgiji in to je potem potegnilo, bi lahko rekli, neke meje, ki pa niso tako, kot je na prvi hip mogoče videti, tako strašno. Glejte, tudi tam je kljub vsemu veliko sodelovanja, zlasti med verniki. Mogoče mi vsi, ko poslušamo o teh dogodkih v vzhodnih cerkvah in mi, tudi katoličani, se dokaj hitro izražamo nekoliko pod vtisom nekega strahu. Zakaj? Zato, ker mislimo, da morajo imeti vsi enak odnos do ekumenskega dialoga, kakor ga imamo mi. Moramo vedeti, da vzhodne cerkve niso imele več kot 1000 skupnega koncila. To, kar je bilo na Kreti pred 2 letoma, ni bil v celoti panortodoksni koncil in zato ni bilo mogoče o vseh teh stvareh se pogovarjati, voditi dialog. Zato na vzhodu, pri vzhodnih cerkvah, nimamo takega pojmovanja o ekumenizmu, kakor mi, marveč se bolj govori o edinosti znotraj same cerkve. Močneje se poudarja izročilo. In mislim, da je za nas katoličane zelo pomembno, da bolj poglobljeno raziskujemo njihovo izročilo, ki je danes tudi za nas zelo pomembno. Mi se soočamo z mnogimi vprašanji globalizacije in smo v nevarnosti, da bi pozabili bogatstvo patrističnega obdobja, ko so torej cerkveni očetje s močjo Svetega Duha razlagali krščanske resnice. Ta pneumatični pristop vzhoda, torej pod vodstvom Svetega Duha, je danes za nas zelo pomembno, ker nas preveč vodi samorazum. Racionalnost je pri nas na Zahodu premočno poudarjena in zato lahko pride do zdrave ravnoteže, samo če bo vzhod in zahod bolj povezan. Zato je tudi ta papežov obisk, po mojem skromnem mnenju, zato tako pomemben, da bo pomagal celotnemu krščanstvu, da se bolj močno povezujemo, medsebojno spoštujemo, gojimo večjo vzajemnost, še posebej na področju študija teologije in molitvenega življenja.
Gospod nadškof Stanislav Hočevar, nadaljujeva pogovor o papeževem obisku v Bolgarijo, Romunijo in Makedonijo. Kako je rešeno vprašanje denacionalizacije v teh državah?
Žal še ni docela rešeno. Ponekod je boljše, naprimer v Romuniji. Romunska vlada je zlasti po, če tako smem reči, rojevanju demokracije, bila zelo velikodušna tudi do vseh cerkva. In tudi zdaj lahko rečemo, da prav Romunija najbolj enako podpira vse cerkve. To pomeni, kakor pravoslavno, tako tudi katoliško cerkev vzhodnega obreda in različne protestantske cerkve. V Bolgariji je to že malo težje. V Makedoniji je bil začetek dober, vendar tudi zaradi težjih družbenih vprašanj se je ta proces malo zaustavil. Skratka, vse te države težijo k evropskemu duhu življenja. Vemo, da Romunija, Bolgarija sta že v Evropi, če tudi nista docela sprejeli vseh pozitivnih vrednot Evrope, Makedonija se šele bori za to, pa je tudi že torej se odločila za vstop v NATO, kar pomeni, da tudi močneje išče družbeno stabilnost, kar je za celotno to regijo zelo velikega pomena. Z druge strani pa seveda to tudi včasih v naša delne težave ali napetosti v odnosih recimo tudi s Srbijo. No vsekakor obstaja zelo velika pripravljenost, še posebej v Makedoniji, da se te zadeve dobro uredijo.
Kako pa je pereče vprašanje migracij za te tri države? Papež bo v Bolgariji obiskal tudi begunsko taborišče.
Gotovo, da je zlasti Bolgarija zelo vključena v dotok migrantov. Tudi zaradi tega, ker včasih mogoče pozabljamo, da je znotraj bolgarske države velik procent muslimanov in zato je ta afiniteta med migranti in velikim delom prebivalstva Bolgarije zelo velik. Z druge strani je potrebno tudi reči, da ni prišlo do zadostne harmonizacije med temi državami, skozi katere potujejo emigranti in zato so tudi nastale, kot vemo, včasih težave med Bolgarijo, med Srbijo, Makedonijo in Romunijo. Zdaj se bi lahko rekli v duhu tudi odločitev v Evropi, to vprašanje harmonizira, vendar je tudi tukaj treba reči, da Caritas Bolgarije zelo močno na tem področju deluje in da Sveti Oče seveda zelo želi, da bi se tudi to vprašanje čim bolj modro rešilo. Kar je mogoče potrebno poudariti je to, da je seveda včasih meja zlasti med Bolgarijo in Srbijo dokaj prehodna in zato se včasih dogajajo tudi manj srečni dogodki, ko mora ena ali druga država vračati te begunce oziroma migrante v eno ali drugo državo. Tako da bo tu treba še veliko napora, da se vse dobro uredi.
Kaj pa izseljevanje ljudi iz teh držav na zahod? Slišati je tudi, da starši recimo grejo v tujino, otroke pustijo doma, stare starše in prihaja do sekularizacije, ni prenosa vere tudi.
Najprej je odhajalo, mislim, da največ prebivalstva iz Romunije. Takoj v začetku bi rekli demokracije. In vemo, da je več zdaj romunskih tudi pravoslavnih škofov v zahodnih katoliških državah, zlasti v Italiji. Tako da je zelo veliko Romunov, tudi pravoslavnih, pa tudi katoličanov vzhodnega obreda zelo veliko. Glede Bolgarije se to dogaja posebej v zadnjem času, pa tudi slovanski del prebivalstva Severne Makedonije. To je in posledica težkih materialnih razmer, je pa tudi, bi lahko rekli, predvsem odsev še neurejenih družbenih vidikov. Še posebej to velja ne samo za te tri države, ampak recimo tudi za Srbijo, prav zaradi napetosti v družbenem življenju in ker mnogi ne vidijo, kako se bodo te stvari rešile, naprimer tudi v Makedoniji, ali bo tu družbena varnost, ali bo tu družbeno-politična varnost, da bodo ljudje lahko v miru živeli, ali pa bodo še naprej velike napetosti. Torej, to je drugi veliki razlog, zakaj mnogi ljudje odhajajo. Seveda so taki primeri, o katerih ste vi govorili, to je tudi na neki način posledica preteklosti, bile se v teh državah, kakor tudi recimo v Črni gori, v Južni Srbiji in tudi drugod, da so preprosto stare, nemočne ljudje, ko so bili blizu smrti, prepustili, da so morali sami oditi v hribe in tam nekje umreti. Zdaj se je ta proces spremenil in je torej zelo veliko problemov na tem področju. Prav tu je potrebno, da mi vsi kristjani, vzhodni in zahodni, v tem času globalizacije več pozornosti namenjamo pravi evangelizaciji, da bi ljudem spet približali pravo vrednost evangelija in s tem tudi človeškega dostojanstva. Moderni čas, kjer se poudarja samo materialna korist ali pa denar, še posebej globoko ponižuje človeško dostojanstvo in posledica tega materialističnega duha povzroča prav to, kar ste rekli, da se družine ločujejo, da ni več prave skrbi otrok za starše, staršev za otroke in tako je vsakdo zares individua. To pomeni, samo neki posameznik nima osebnega dostojanstva in zato je vse to močan klic po evangelizaciji.
Kako močna je sekularizacija v teh državah?
To je posebno vprašanje. Vzhod, tudi vse pravoslavne države, ne govorijo rade o sekularizaciji in posebej govorijo, da je Zahodna Evropa zelo sekularizirana. Vendar je potrebno poudariti to, da je katoliška cerkev zelo močno poudarila osebno vero, medtem ko je na vzhodu bolj poudarjena ta občestvena tradicija. In zato se včasih zdi, da je Zahod veliko bolj sekulariziran, medtem pa je tudi na vzhodu sekularizacija zelo močna. Zunani okvir je na neki način ostal tradicionalen, vendar je ta osebna vera veliko bolj izvotljena, izpraznjena in zato je žal veliko ljudi, ki se samo na zunaj imajo za pripadnike pravoslavne cerkve, ne nosijo pa v sebi zadosti osebne vere, osebne formacije in zato se tu srečujemo z mnogimi izzivi, ki so različni na vzhodu in zahodu, vendar govori ta proces o potrebi, kar sem rekel, evangelizacije, kajti sekularizacija je samo na prvi pogled veliko bolj nevarna na zahodu, medtem ko je na vzhodu predvsem zaradi tega zelo nevarno, ker navidezno ni tako močna.
Kako je med Makedonci živ spomin na mater Terezijo, ki se je rodila v Skopju?
Lahko bi rekel, da je spomin na mater Terezijo zelo velik. Seveda je pri albanskem prebivalstvu to zelo močno poudarjeno, pa tudi pri makedonskem. Mogoče v Makedoniji niso tako močno razvijali prav ta, bi rekel, kult do matere Terezije, kakor to delajo, recimo Albanci na Kosovo, zgradili so močno stolnico. Veliko je tega zunanjega in tudi družbenega poudarjanja. Medtem ko Makedonija, severna Makedonija zdaj in mesto Skopje ohranja zelo globok odnos, vemo, da je tudi nastal poseben center matere Terezije, kamor bo tudi prišel papež, tukaj se bo zgradila tudi nova cerkev, tako da ta duh matere Terezije tu ostaja in zato je tudi vse več romarjev, ki prihaja v Skopje prav zaradi matere Terezije, lahko pa rečemo, da tudi lep del Slovencev prihaja tudi zaradi Božjega služabnika Janeza Gnidovca.
Gospod nadškof Stanislav Hočevar, za konec še vprašanje, se boste sami udeležili kakšnega srečanja s papežem?
Mi iz Beograjske nadškofije bomo najbolj organizirali romanje v Skopje. Torej bo šlo veliko vernikov, več duhovnikov, redovnikov, redovnic, seveda to, kar nas je, tudi z mladimi. Lahko rečem, da tudi nekateri naši duhovniki sodelujejo prav v samih obredih, eden od glavnih ceremonijerjev je prav naš duhovnik Fra Ilija, tako da smo mi na poseben način seveda povezani z Skopjem, Severno Makedonijo, tudi zato, kot ste že rekli, ker je to del naše mednarodne škofovske konference. Seveda pa se bomo udeleževali tudi v Bolgariji, en del, še posebej tistih, ki imajo zgodovinsko povezanost z Bolgarijo, medtem ko bo severna Srbija, zlasti škofije iz Vojvodine, se bodo bolj pridruževale Romuniji. Tudi jaz sam sem povabljen v Romunijo. Nadškof Bukurešta me je povabil, vendar še ne morem dokončno se odločiti zaradi dogajanj pri nas v Beogradu, ker imamo tudi sami zelo veliko načrtov, bodi si zaradi sinode, bodi si zaradi obnavljene naše stolne cerkve, tako da se bo še pokazalo, kaj bo mogoče storiti.
Torej v Skopje pa greste? Ali
v Skopje gotovo. Že dan prej, tako da bomo svetega očeta dočakali in ga potem spremljali, bodi si pri glavnem bogoslužju, kakor tudi pri srečanju z škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami, pri ekumenskem srečanju in tudi z mladimi se bo srečal posebej v stolnici Sveti Oče.
Gospod nadškof Stanislav Hočevar, hvala za obisk v našem studiju.
Hvala lepa vam in želim vsem, da bi z molitvijo podpirali papežev obisk in še posebej prizadevanje za edinost med kristijani.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. bodite z nami spet čez teden dni.